Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី COVID-19 រំខានសិស្សតាមបណ្ដាខេត្តដែលមករៀនថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅរាជធានីភ្នំពេញមេដឹកនាំសកម្មជនមីយ៉ាន់ម៉ាប្រាជ្ញាតតាំងនិងរដ្ឋប្រហារយោធាខណៈលោកអាឡិចស៊ីណាវ៉ាល់នីកំពុងជាប់ឃុំឃាំងគណៈបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីប្រឈមនឹងអនាគតមិនប្រាកដប្រជាសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ជាលើកទី3សាលារដ្ឋនិងឯកជននៅរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានបិទម្ដងទៀតរយៈពេល2សប្ដាហ៍សិស្សមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលឡើងមករៀននៅភ្នំពេញបានត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញហើយបន្តការរៀនតាមអនឡាញការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យសិស្សជនបទដែលមករៀននៅភ្នំពេញកាន់តែប្រឈមការលំបាកថែមទៀតកញ្ញាហ៊ានសេជិតារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីសប្ដាហ៍មុនយុវជនអនដាណាដែលមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រៀមខ្លួនចូលរៀនថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យនៅរាជធានីភ្នំពេញជាលើកដំបូងអនដាណាវ័យ18ឆ្នាំរៀនផ្នែកគីមីចំណីអាហារនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាហៅសាលាតិចណូដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍នេះដាណាបានជិះរថយន្តឈ្នួលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញដើម្បីរៀនតាមអនឡាញម្ដងទៀតដោយដែលដាណាធ្លាប់រៀនការពីថ្នាក់ទី12នេះដោយសារជំងឺ COVID-19 បានផ្ទុះក្នុងសហគមន៍ត្រង់ទ្រីធំដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ក្រសួងអប់រំបានប្រកាសបិទជាបណ្ដោះអាសន្នសាលារដ្ឋនិងឯកជនរយៈពេល2សប្ដាហ៍នៅភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលក្រោយជំងឺ COVID-19 ឆ្លងជាសហគមន៍ជាលើកទី3ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈដែលគេមិនទាន់ស្គាល់ប្រភពនៅឡើយនិងមានមនុស្សប្រមាណ140នាក់ភាគច្រើនជាជនជាតិចិនរកឃើញថាវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 គិតត្រឹមថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈនេះក្រោយទទួលបានព័ត៌មានអំពីការបិទសាលារៀននេះមិត្តរួមបន្ទប់របស់យុវជនអនដាណានិងមិត្តដែលស្នាក់នៅបន្ទប់ទល់មុខគ្នាមួយក្រុមទៀតនៅអគារមួយក្នុងខណ្ឌទូកកចម្ងាយប្រមាណ1គីឡូម៉ែត្រពីវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាបានចាក់ចេញទៅស្រុកកំណើតមុនដាណា
បាទហើយស្មារតីអូឌីអនឡាញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំទៅរកបរិយាកាសមួយវាយើងអាចផ្ដោតសំខាន់បានច្រើនលើណាទីមួយបរិយាកាសវារៀងលក្ខណៈថាអពូហើយតាមកាលៈទេសៈបន្ទប់អញ្ចឹងវាមានអារម្មណ៍ថាដូចមានខ្លួនឆាន់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទៅស្រុកអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើបរិយាកាសនៅក្នុងរបស់
ស្ថានភាពនេះមិនបានបង្អាក់ដណាពីការតស៊ូដើម្បីទទួលបានការអប់រំនោះទេថ្មីបើវាបានបន្ថែមការលំបាកដល់សិស្សទើបចប់ថ្នាក់ទី12ដែលមកពីជនបទដូចជាដណាដែលបានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចោឪពុកម្ដាយទម្រាំតែបានរៀនបន្តនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយត្រូវការចំណាយច្រើនទៅលើការសិក្សាស្នាក់នៅនិងម្ហូបអាហារជាដើមដណ្ណាស្ថិតក្នុងចំណោមសិស្សជាង 120,000 នាក់ដែលបានជាប់បដិបត្តិដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយមិនមានការប្រឡងយកនេះទេស្របពេលកម្ពុជាជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អ្នកជំនាញលើកឡើងថាការបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12គឺជាដំណាក់កាលដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់សិស្សនៅតាមជនបទសិស្សមួយចំនួនរៀនចប់ថ្នាក់ទី12មានលទ្ធភាពអាចបន្តការសិក្សាថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យនៅភ្នំពេញខ្លះរៀននៅតាមខេត្តជិតស្រុកកំណើតខ្លួនខ្លះទៀតឈប់រៀនរួចរៀបការនិងធ្វើការងារស្រែចម្ការបន្តពីឪពុកម្ដាយចំណែកមួយចំនួនទៀតទៅធ្វើការជាកម្មករនៅតាមរោងចក្រក្នុងស្រុកឬចំណាក់ស្រុកធ្វើជាពលករលោកហេងវណ្ដាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជាក៏សម្គាល់ឃើញឥទ្ធិពលជំងឺ COVID-19 មកលើវិស័យអប់រំដោយចំនួនសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀនសាកលវិទ្យាល័យបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 30% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន
ៗបរិបទ COVID វាសំតើក៏អត់ចេញទៅរួចមានវាត្រូវនៅទាំងអស់ទុយទៅវិញមិនអត់ឃើញរៀនបានយើងពិនិត្យមើលទៅណាទី1មកអំពីថវិការបស់គាត់ថវិការគ្រួសារ
លោកបន្ថែមថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាពីជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសារធ្លាក់ចុះខ្វះលទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយថ្លៃសិក្សានិងស្នាក់នៅរបស់ពួកគេការរៀនមិនបានដិតដល់ក្នុងអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យសិស្សនៅតាមជនបទខ្វះទំនុកចិត្តរៀនបន្តព្រមទាំងចំណេះដឹងខាងបច្ចេកវិទ្យានិងសិក្សាអនឡាញនៅមានកម្រិតធ្វើឲ្យសិស្សនៅតាមជនបទមួយចំនួនបាត់បង់ឱកាសសិក្សាបន្តថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា
ឆ្នាំហ្នឹងកម្មកោបុគ្គលិកបងក្រុមហ៊ុនឯកជនអីហ្នឹងកាត់ពាក់ខែអស់ហើយគឺគាត់អត់មានលុយបងនេះជាបញ្ហាមួយដែរបញ្ហាទី2គឺមានកូវីដអញ្ចឹងគាត់ជារភ័យព្រួយដែរតិចតិចរៀនឯណាមួយរៀនអនឡាញអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ពិបាករៀនដែរខ្លះពយាខ្លះក៏បោះបង់
សិស្សនៅតាមជនបទដែលចង់បន្តការសិក្សានៅភ្នំពេញបានលើកឡើងពីការលំបាកជាច្រើនក្នុងនោះមានការសម្របខ្លួនទៅនឹងបរិយាកាសរស់នៅនិងការសិក្សានៅលើទឹកដីថ្មីជាដើមសិស្សមកពីជនបទដូចជាដាណាត្រូវការការណែនាំនិងគាំទ្រផ្សេងទៀតដូចជាជំនួយថវិកាចាយវាយកន្លែងស្នាក់នៅសមរម្យនិងឱកាសការងារក្រៅម៉ោងដើម្បីទប់ទល់ជីវភាពជីវភាពថ្មីរបស់ដាណានៅក្រុងភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមចេញពីការរៀនឆ្លងថ្នល់ដ៏មមាញឹកការស្វែងរកផ្ទះជួលនិងការពង្រឹងភាសាបរទេសជាដើមបន្ទាប់ពីបានរកផ្ទះជួលហើយទើបដាណាប្រាប់ឲ្យឪពុកម្ដាយជាកសិករផ្ញើរបស់របរប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនិងអាហារដូចជាអង្ករម៉ាំផ្អកជាដើមមកតាមរថយន្តឈ្នួល
បញ្ហាបបាដោយសារតែមកភ្នំពេញទៅចំណាយលុយអស់ច្រើនអញ្ចឹងគឺយើងទៅថាមែនទែនការចាយវាយការទិញរបស់បីមួយទៅគិតមែនទែនបង
ក្រៅពីនេះអ្វីដែលដាណាត្រូវធ្វើគឺសម្របខ្លួនទៅនឹងការរៀនអនឡាញដាណាបានគិតរួចហើយថាស្ថានភាពបែបនេះនឹងអាចកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19
កាលពី12លើកទៅវិញផុតខ្ញុំថាវាបបាក់សម្រាប់ខ្ញុំបបាក់ដោយសារតែអត់ទាន់សមនឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាតាមកម្មវិធីមួយដែលគ្រូគាត់ចេះរយងមកពលិបគឺថាអនឡាញវាតែជាជំរើសទី2របស់ខ្លួនទៅគឺខ្ញុំទីមខ្លួនបានច្រើនក្នុងការយកដឹងអំពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទៅក្នុងការសិក្សាតាមអនឡាញ
កាលពីចុងឆ្នាំ2020លោកសំអានសវណ្ណជវិនដែលជាគ្រូបង្រៀនរបស់ដាណានៅថ្នាក់ទី12បានស្ម័គ្រចិត្តដឹកនាំក្រុមសិស្សប្រមាណ10នាក់រួមទាំងដាណាដែលចង់បន្តការសិក្សានៅភ្នំពេញដើម្បីណែនាំឲ្យពួកគេស្គាល់មុខជំនាញនិងសកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនលោកគ្រូជំនាញគីមីវិទ្យារូបនេះដើមកំណើតជាអ្នកភ្នំពេញប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នបង្រៀននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រាប់ VOA ថាលោកចង់ឲ្យសិស្សកាន់តែច្រើនបន្តប្រឹងរៀនជំនាញនៅភ្នំពេញ
តែណាយើងមានសិស្សនៅតាមសកលវិទ្យាល័យមួយមួយអញ្ចឹងគំនិតនេះខ្ញុំចង់ថាថ្ងៃក្រោយទៅឧបមាថាសិស្សថ្នាក់ទី12មុននឹងវាឡើងទៅរៀនភ្នំពេញខ្ញុំពឹងលើនិស្សិតដែលឡើងទៅរៀនមុនហ្នឹងដើម្បីវាផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យជើខាងយើងវិញតើយើងត្រូវរៀនអីឲ្យពូកែរៀនចេះអីខ្លះយើងត្រូវត្រៀមអីខ្លះមុននឹងយើងឡើងទៅរៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញ
ស្ថិតក្នុងបរិវេណសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញយុវតីសួនសុរៃជាសិស្សម្នាក់ទៀតមកពីខេត្តកំពង់ធំកាលពីដើមឆ្នាំ2021សុរៃបានជួលបន្ទប់មួយតម្លៃ50ដុល្លារក្នុងមួយខែដើម្បីស្នាក់នៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិស្រី4នាក់ផ្សេងទៀតការសិក្សារបស់សុរៃត្រូវបានជួយទំនុកបំរុងរួមគ្នាពីឪពុកម្ដាយដែលជាកសិករនិងបងស្រី2នាក់ដែលជាកម្មកររោងចក្រសុរៃដែលចង់រៀនជំនាញគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិជាកូនម្នាក់គត់ក្នុងចំណោមបងប្អូនស្រី4នាក់ដែលបានរៀនចប់វិទ្យាល័យនិងមានឱកាសបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមុនពេលសុរៃមកទីក្រុងភ្នំពេញសុរៃបានជជែកពិភាក្សានិងសុំយោបល់ពីអ្នកភូមិខ្លួនដែលមានបទពិសោធន៍មករៀននៅភ្នំពេញតាក់ទងនឹងរបៀបរស់នៅរបៀបធ្វើដំណើរព័ត៌មានអំពីជំនាញសិក្សានិងគុណភាពអប់រំរបស់គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានានាដោយគ្នានឹងដាណាដែរសុរៃមានការលំបាកសម្របខ្លួនទៅនឹងជីវភាពថ្មីនៅភ្នំពេញដូចជាការធ្វើដំណើរក្នុងទីក្រុងនិងមើលផែនទីតាមទូរស័ព្ទដៃជាដើម
ហើយម្ដងពេញដំបូងខ្ញុំមានថាពិបាកមែនតើដោយសារយើងអត់ស្គាល់ផ្លូវហ្នឹងហើយហើយយើងអត់ស្គាល់មានលុយថាស្អែបគេបោកយើងទៀតមានន័យថាយើងអត់ដឹងតម្លៃអីអញ្ចឹងទៅគេកោយើងអីអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងតែតោអត់ដឹងទៅណាប៉ុន្តែយើងក៏មានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងដែរចេះមើលម៉ាប់មើលអីហើយចេះស៊ូគេស៊ូអីអញ្ចឹង
សុរៃឲ្យដឹងថាឪពុកម្ដាយនៅតាមជនបទភ្នាក់ច្រើនស្គាល់និងជំរុញឲ្យកូនរៀនជំនាញបែបប្រពៃណីដូចជាគ្រូបង្រៀនបុគ្គលិកធនាគារឬគ្រូពេទ្យជាដើម
ប៉ុន្តែដល់ឡើងថ្នាក់ទី10ខ្ញុំចេះតែសម័យមើលទៅចង់ធ្វើពេទ្យចិត្តវិទ្យាអីដល់ទី11ខ្ញុំដូរទៀតនិយាយទៅយើងដូររហូតទី11ខ្ញុំចង់រៀនគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សដល់ទី12មានកម្មវិធីមួយ អង្គការ BBC Media Action ឬក៏ខ្លះហាន4គាត់ទៅដល់សាលាខ្ញុំផ្ទាល់ហើយគាត់មានវាគ្មិនល្អល្អដែលឲ្យយើងអាចថាជួយយើងឲ្យសម្រេចគោលដៅរបស់យើងបានណាទៅហើយឲ្យយើងដឹងពីអ្វីដែលយើងចង់រៀននៅថ្ងៃអនាគតណាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើតេស្តទៅតាមសភៅដែលគាត់ឲ្យហ្នឹងគឺថាខ្លួនឯងហ្នឹងរៀនគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់យើងតែទី12ហ្នឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាពេលមកដល់សាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំនឹងរៀនគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
សរុបយល់ថាការសិក្សាបានខ្ពស់អាចជួយសម្រាលជីវភាពនិងលើកមុខមាត់របស់គ្រួសារ
មានទាំងយំមានទាំងអីមានទាំងអស់មកសពមកហើយមានទាំងបាក់ទឹកចិត្តអីគឺយើងបានឆ្លងកាត់អស់ហើយត្រង់យើងមកដល់ពេលយើងដឹងថាយើងជាកូនអ្នកក្រហើយមានអ្នកមើលងាយយើងច្រើនអ៊ីចឹងតែខ្ញុំព្យាយាមពុះពៀមកដល់ឲ្យបានដល់ថ្នាក់សកលវិទ្យាល័យហើយឲ្យមានការងារធ្វើហើយនិយាយថាយើងចង់ប្រើបំរាស់ពីតកូលដែលគេមើលងាយហើយក្រីក្រហើយអត់មានអ្នករៀនអ្នកសូត្រអ៊ីចឹងពួកគេថាយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរនៅពុយពងរបស់យើងហើយចង់បដូកបងប្អូនឬក៏ក្មួយក្មួយដែលនៅក្រោមយើងនឹងឲ្យគាត់បានរៀនមក
បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាសាធារណៈចំនួន48និងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាឯកជនចំនួន77នៅភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំលោករស់សុវិចារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំរូបនេះឲ្យដឹងថាអត្រាកើនឬថយនៃចំនួនសិស្សបន្តចូលរៀននៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាប្រែប្រួលជារៀងរាល់ឆ្នាំផ្អែកតាមការសម្រេចចិត្តរបស់បុគ្គលអ្នករៀននិងក្រុមគ្រួសារនៅឆ្នាំ2020-2021នេះលោកថាផលជះពីជំងឺរាតត្បាតCOVID-19 អាចប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តនេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនបញ្ជាក់ថាផលជះទៅលើកត្តាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមគ្រួសារសិស្សជាកត្តាចម្បងបំផុតដែលបង្អាក់ដំណើរសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានេះនោះទេលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាក្រសួងព្យាយាមបង្វែរបញ្ហាប្រឈមនៃជំងឺរាតត្បាតនេះមកក្លាយជាឱកាសពង្រឹងការអប់រំបែប Digital វិញលោកប៉ាច័ន្ទរឿនអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងបានចងក្រងសៀវភៅអំពីទស្សនវិជ្ជាថ្នាក់បញ្ចប់ជំនួយស្មារតីក្នុងការកំណត់គោលដៅជីវិតបានប្រាប់ VOA ថាសិស្សជនបទដែលមករៀននៅភ្នំពេញប្រឈមមុខដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពហូបចុកទិញសម្ភារៈសិក្សានិងចំណាយលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវលោកបន្តថានៅប្រទេសផ្សេងមានផ្ដល់កម្ចីឲ្យសិស្សសម្រាប់ការសិក្សាហើយពេលសិស្សទទួលបានការងារពួកគេអាចសងត្រឡប់ទៅវិញក៏ប៉ុន្តែលោកថានៅកម្ពុជាមិនទាន់មានគោលនយោបាយបែបនេះនោះទេ
យុវជនភាគច្រើនដែលមានមហិច្ឆតាចង់រៀននៅបានខ្ពង់ខ្ពស់នោះតតែមានការតស៊ូស្វិតស្វាញនិងការព្យាយាមពេលខ្លះត្រូវពិសាសម្ញថាត្រូវស៊ីអត់ស៊ីឃ្លៀនណាបានអាចមានឱកាសតស៊ូរៀនចប់ចុងចប់ដើមនិងអាចមានការងារធ្វើល្អ
លោកប៉ាច័ន្ទរឿនជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួរគិតគូរបន្ថែមអាហារូបករណ៍ទាំងថ្លៃសិក្សានិងការឧបត្ថម្ភថ្លៃជីវភាពដល់សិស្សដែលមានជីវភាពលំបាកជាពិសេសបង្កើនកន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់សិស្សទូទៅនិងសិស្សនារីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកម៉ៅសង្ខាដែលជាសកម្មជនលេចមុខរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបដិញ្ញាតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធាដើម្បីឲ្យប្រទេសវិលទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារយោធាទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់លោកស្រីអោងសានស៊ូជីកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាគ្រប់ស្រទាប់ជាពិសេសយុវជនបានធ្វើការតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសលោក Tommy Walker រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោក Chum Smith ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ស្របពេលដែលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាស្ថិតក្នុងភាពសលាំងកាំងនៅក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីដើមខែកុម្ភៈមេដឹកនាំសកម្មជនម្នាក់បានបដិញ្ញាធ្វើឲ្យប្រកាសថាអនាគតរបស់ប្រទេសជាតិរបស់លោកនឹងស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រជារាស្ត្រលោកម៉ោងសោងខាគឺជាសកម្មជនជើងចាស់និងជាកបីម្នាក់ដែលល្បីឈ្មោះនៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបរិយវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះជាស្ថាបនិកមួយរូបនៃអង្គការអាថាន់ដែលជាពួកសកម្មជនមួយក្រុមដែលតស៊ូមតិដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិពាក្យថាអថាន់មានន័យថាសំឡេងនៅក្នុងភាសាភូមាក៏ប៉ុន្តែអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះប្រហែលជាមិនល្បីឈ្មោះដូចសព្វថ្ងៃនេះទេប្រសិនបើសកម្មជនរូបនេះមិនមានបញ្ហាជាមួយច្បាប់កាលពីពេលមុនកាលពីឆ្នាំ2016លោកសោងខា បានជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារក្រោមបទចោទប្រកាន់បរិហាកេរ្តិ៍បន្ទាប់ពីលោកបានតែងកំណាប់មួយដែលនៅក្នុងនោះមានឃ្លាមួយដែលនិយាយអំពីសាក់រូបអតីតប្រធានាធិបតី Tencent នៅលើប្រដាប់ភេទលោកបានជាប់ពន្ធនាគារ6ខែក៏ប៉ុន្តែពេលវេលានៃការជាប់ពន្ធនាគាររបស់លោកបានបំផុសគំនិតលោកឲ្យធ្វើជាអ្នកសហបង្កើតអង្គការអធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ2018នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅចំពេលដែលប្រទេសមីនម៉ាកំពុងឆ្លងកាត់វិបត្តិនយោបាយលោកសោងខានិងក្រុមរបស់លោកបានដឹកនាំការតវ៉ាដើម្បីឲ្យប្រទេសវិលទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញក្រុមរបស់លោកបានព័ត៌មានខ្លួនឯងនៅលើ website របស់ខ្លួនថាជាប្រភពដ៏ទុកចិត្តសម្រាប់ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍អំពីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសមីនម៉ាលោកសោងខាបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈកិច្ចសម្ភាសន៍ជាវីដេអូមួយដែលបង្ហោះនៅលើគណនីបណ្ដាញសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់លោកថាយើងត្រូវតែមកអាក់ក្បាលម៉ាស៊ីនចាត់តាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធានៅពេលដែលក្បាលម៉ាស៊ីនចាត់តាំងរបស់ពួកគេបែកបាក់អំណាចរបស់ប្រជារាស្ត្រនឹងត្រូវប្រគល់ជូនយើងវិញនេះជាការផ្ដោតជាចម្បងរបស់យើងលោកសោងខាចង់ឲ្យប្រទេសមីនម៉ាលុបចោលរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2008រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះអនុញ្ញាតឲ្យយោធាអាចកាន់កាប់អាសនៈ 25% នៃរដ្ឋសភាបានលោកបានបន្ថែមថាយើងចាំបាច់ត្រូវសម្រេចគោលដៅចម្បងឲ្យបានដែលនោះគឺការលុបចោលទាំងស្រុងនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2008នេះជាសាររបស់ខ្ញុំទៅកាន់សាធារណជនប្រទេសមីនម៉ាដែលគេស្គាល់ថាជាប្រទេសភូមិផងដែរនោះត្រូវបានដឹកនាំដោយយោធាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1962ដល់ឆ្នាំ2011នៅឆ្នាំ2011ការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយលោកសេអង្សានស៊ូជីបានបញ្ចប់ការដឹកនាំបែបយោធានេះនៅឆ្នាំ2015គណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ NLD របស់លោកសីអង្គសានស៊ូជីបានឈ្នះការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យបើកចំហជាលើកដំបូងអស់របស់ប្រទេសមីនម៉ានៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិក្នុងប្រទេសមីនម៉ាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020គណៈបក្សសាមគ្គីភាពនិងអភិវឌ្ឍសហភាព USDP ដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាបានចាញ់ការបោះឆ្នោតដោយគណៈបក NLD របស់លោកសីអង្សានស៊ូជីបានឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីគណៈបក្សប្រឆាំងបានអះអាងថាការបោះឆ្នោតនេះមានការលួចបន្លំកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចនិងបានឃុំឃ្លួនលោកសីអង្សានស៊ូជីនិងលោកប្រធានាធិបតីវិនញិនយោធាបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពអាសន្នរយៈពេល1ឆ្នាំដោយមានលោកអគ្គមេមេជការយោធាមីនអនឡាញជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយនឹងប្រកាសនៅពេលក្រោយអំពីការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិថ្មីមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌ចាប់តាំងពីពេលនោះមកការតវ៉ាជាទូទៅបានធ្វើឡើងនៅទូទាំងប្រទេសមានថាដោយបាតុករាប់ម៉ឺនអ្នកបានទាមទារឲ្យមានការបញ្ចប់រដ្ឋប្រហារនេះសម្រាប់លោកសោងខាភាពសកម្មនិយមរបស់លោកក្នុងរមងព្រំដែនតឹងតែងរបស់ប្រទេសមីនម៉ាបានធ្វើឲ្យលោកត្រូវប្រឈមនឹងតុលាការកាលពីពេលថ្មីៗនេះកាលពីឆ្នាំមុនលោកបានប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានរៀបចំការតវ៉ាខុសច្បាប់មួយដែលទាមទារឲ្យមានការបញ្ឈប់ការរាំងខ្ទប់សេវាអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងរដ្ឋរខែងនិងរដ្ឋឈិនដែលជារដ្ឋពីរក្នុងចំណោមរដ្ឋក្រីក្របំផុតនានាក្នុងប្រទេសមីនម៉ាលោកសោងខាបានប្រាប់ VOA ថាករណីនេះត្រូវបានទម្លាក់ចោលដោយការបងពិន័យប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំការតវ៉ាជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះការចោទប្រកាន់ណាមួយនៅពេលអនាគតប្រហែលជាអាចធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះនៅពេលតាក់ទងលោកសោងខាបានដំបូងលោកបានប្រាប់ VOA ថាលោកនិងក្រុមជាតិសាសភាគតិចវីក្មេងមួយក្រុមទើបតែបានបញ្ចប់ការដើរក្បួនតវ៉ាទៅកាន់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ែងគូនលោកសោងខាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាការងាររបស់ខ្ញុំគ ឺដឹកនាំការតវ៉ាទាំងនោះលោកបានបន្ថែមថាខ្ញុំដឹកនាំការតវ៉ានិងការដើរក្បួនតវ៉ាទាំងនេះទីក្រុងរ៉ាងគូនមិនទាន់ឃើញការបង្ក្រាបហិង្សាដោយរដ្ឋផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសមីនម៉ានៅឡើយទេកងយោធាបានឆ្លើយតបចំពោះការតវ៉ាទាំងនេះដោយការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងពេជ្រក៏ដូចការប្រើឧស្ម័នមហូរទឹកភ្នែកនិងកាណុងបាញ់ទឹកផងដែរស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានបាញ់ចំក្បាលក្នុងអំឡុងពេលតវ៉ានៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពេដូហើយត្រូវបានព្យាបាលក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរលោកសោមខាដឹងថាការប្រឹងប្រែងរបស់លោកកំពុងរងការគំរាមកំហែងលោកបាននិយាយថាពួកប៉ូលីសបានឆ្មក់ចូលផ្ទះរបស់ខ្ញុំតាំងពីថ្ងៃដំបូងនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារមកនិងបានតាមស្វែងរកខ្ញុំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិមិនត្រូវបានធានាទេទេនៅក្រោមរដ្ឋប្រហារយោធាគ្មាននរណាម្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាទាំងនេះមានសវត្ថិភាពនោះឡើយលោកសោមខាបានទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានជីវិតរស់នៅតាមដែលអាចធ្វើបានគឺធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យគេចាប់ខ្លួនខ្ញុំដោយហៅថាប្រសិនបើគេចាប់ខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីទៀតបាននោះទេប្រទេសមីនម៉ាធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ការបះបោរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ការពីពេលមុននៅក្នុងបដិវត្ត8888កាលពីឆ្នាំ1988គេឃើញមានការតវ៉ាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទូទាំងប្រទេសប្រឆាំងនឹងរដ្ឋឯកបកផ្ដាច់ការរបស់ប្រទេសបដិវត្តនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការបង្ក្រាបហិង្សាដោយធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ស្លាប់នេះគឺជាបដិវត្តដែលបណ្ដាលឲ្យមានការលេចឡើងនៅលោកស្រីអងសាសុជីនិងគណៈបករបស់លោកស្រីជាងនេះទៀតកាលពីឆ្នាំ2007ក្នុងអំឡុងពេលការតវ៉ាដែលគេស្គាល់ថាបដិវត្តស្បង់ជីពោការធ្វើបាតកម្មរឿងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ជាង10នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងរាប់ពាន់នាក់ទៀតត្រូវចាប់ខ្លួនលទ្ធផលនៃការតវ៉ានេះគឺធ្វើឲ្យមានកំណែទម្រង់នយោបាយនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលថ្មីលោកសោមខាជឿថាការបះបោរនៅពេលនេះខុសពីពេលមុនលោកនិយាយថាការបះបោរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺដឹកនាំដោយពួកយុវជនជាជាងគ្រាន់តែការតវ៉ាតាមដងផ្លូវវិធីតវ៉ាថ្មីកំពុងលេចឡើងយុវជនអាចធ្វើឲ្យកងយោធាពិបាកនៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ជាង1ខែហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃទី18ខែមករាមកដែលលោកអាឡិចស៊ីណាវែលនីមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីបានវិលត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិវិញបន្ទាប់ពីបានជាសះស្បើយនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បណ្ដាលមកពីការវាយប្រហារដោយថ្នាំពុលចិត្តប្រឡាយជីវិតលោកដែលលោកបានស្ដីបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលវិមានគ្រីមឡាំងបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនោះតុលាការរុស្ស៊ីតាំងពីពេលនោះមកបានកាត់ទោសលោកណាវ៉ានីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ73ឆ្នាំពីបទចោទប្រកាន់រឿងរំលោភលើការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នមុនពេលកំណត់តើក្រុមប្រឆាំងរបស់រុស្ស៊ីអាចជឿនលឿនទៅមុខឬអាចនៅរស់រានមានជីវិតដោយមិនមានអិសរាជជននាំមុខរបស់ខ្លួននេះឬទេលោក Charles Menes រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តាំងពីការកាត់ទោសលោកនៅខែនេះអាញាធរុស្ស៊ីបានបន្តដាក់សម្ពាធលើពួកប្រឆាំងលោកណាវ៉ាលនីប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ថ្មីនៅតុលាការប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះខណៈដែលមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវចាប់ខ្លួននៅពេលតវ៉ាគាំទ្រអ្នកនយោបាយជាប់ពន្ធនាគារនេះពួកគេក៏បានប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដែរ នៅខាងក្រៅគុកក្រុងមូស្គូរឿងរ៉ាវនៃស្ថានភាពអាក្រក់សម្រាប់អ្នកជាប់ឃុំនិងការច្បូកច្បល់ក្នុងចំណោមសាច់ញាតិដែលស្វែងរកព័ត៌មានអ្នកស្រីអាណាស្តាស៊ីប្រពន្ធរបស់បាតកោដែលបានចាប់ខ្លួនម្នាក់ថា
ខ្ញុំមិនអាចទទួលបានព័ត៌មានអ្វីទេហៅទូរស័ព្ទទៅតែគេមិនប្រាប់អ្វីទាំងអស់ឥឡូវនេះកណ្ដាលយកហើយទៅខ្ញុំបានដឹងថាគាត់ជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនៅទីនេះ
ការបំភ័យជាល្បិចកលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការព្យាយាមបបាត់បាតកម្មតាមដងផ្លូវដោយធ្វើបាបអ្នកប្រឆាំងតាមរបៀបដោយសហភាពសូវៀតកាលពីអតីតកាលលោកអាថេមណាហ្សារ៉ូអតីតអ្នកបង្ហាត់ល្ខោនថា
We were waiting for our call to take place
យើងកំពុងរង់ចាំតុលាការបើកសវនកម្មដូច្នេះយើងបានរង់ចាំក្នុងរយន្តវ៉ែននៅខាងក្រៅតុលាការហើយនៅទីនោះខ្ញុំបានដឹងថាខ្ញុំត្រូវបានគេបណ្ដេញពីស្ថាប័នដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការ
ការរិះគន់របស់លោកណាល់វ៉ានីលើការពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺជាការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលតែអ្នកវិភាគថាការដាក់ថ្នាំបំពុលលោកណាល់វ៉ានីនិងការតវ៉ាបន្ទាប់ពីការវិលត្រឡប់ភ្លាមៗរបស់លោកទៅកាន់រុស្ស៊ីមិនបានក្លាយជាឧបសគ្គខ្លាំងគំរាមកំហែងដល់លោកពូទីនទេលោកអាសាន់ដឺបូណូអ្នកស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលខាណេជីក្រុងមូស្គូថា
វាជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏វិសេសវិសាលដែលក្នុងទ្រឹស្ដីគឺអាចជាការតវ៉ាឲ្យយល់ដឹងពីស្ត្រីជារលកនៃការតវ៉ាតែមិនមានការតវ៉ាប្រឆាំងទេ
មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់មិនទាន់ហ៊ានពុះពៀរនឹងការចាប់ខ្លួននិងការបំផិតបំភ័យទេតែសម្ព័ន្ធមិត្តលោកណាល់វ៉ានីឃើញថាចលនានេះបានងើបឡើងលោកលេនីតវុលកូវប្រធានយុទ្ធសាស្ត្រណាល់វ៉ានីថា
មានតែអ្នកដែលមានឆន្ទៈខ្លះទេដែលចេញតវ៉ាតាមផ្លូវព្រោះវាជារឿងភ័យខ្លាចតែមនុស្សរាប់លានអ្នកគ្រប់គ្រងនិងមានសមានចិត្តដល់ពួកគេនេះជាតតភាពនយោបាយថ្មីបច្ចុប្បន្ន
ការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងកំពុងកើតមាននៅទីក្រុងរបស់រុស្ស៊ីដែលលោកពូទីនសន្យាជួយធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងក្រោយសម័យសូវៀតនៅទសវត្ស1990តែការសន្យានេះថមថយប្រសិទ្ធភាពក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នលោកស្រីណាតាលីយ៉ាហ្សូបារីវិចនៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋក្រុងមូស្គូថា
មានការផ្លាស់ប្ដូរគុណតម្លៃពីជំនាន់មុនមុនទៅជំនាន់ក្មេងៗមួយទៀតនៅរុស្ស៊ី
នោះគឺចំនួនទស្សវត្ស1990វាដូចជាសម័យណាប៉ូលេអុងដែលគ្មានការប្រែប្រួលសោះវាជាសម័យអតីតកាល
ចំពោះមនុស្សខ្លះលោកណាល់វ៉ានីតំណាងឲ្យនយោបាយនៅពេលអនាគតតែការស្ទង់មតិថាការគ្រប់គ្រងលោកពូទីននៅតែខ្លាំងក្នុងចំណោមជនជាតិរុស្ស៊ីចាស់ចាស់ដែលស្ទាក់ស្ទើរធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឥឡូវនេះសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកណាល់វ៉ានីបានប្រកាសការផ្អាកបាតកម្មជាបណ្ដោះអាសន្នតាមផ្លូវដោយសម្លឹងមើលការបន្តការតវ៉ាប្រឆាំងម្ដងទៀតនៅរដូវស្លឹកឈើលាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្រោមប្រធានបទដំណើរជីវិតជំនះគ្រប់ឧបសគ្គនៃស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.